večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom liječimo zaborav, opaku bolest našega vremena. Naime, jubilej Dan Matice Srpske, najstarije književne, kulturne i naučne institucije srpskog naroda, medijski je previđen ili obilježen nekolikim blijedim rečenicama. To gluvo nijemo zaboravljanje govori da nam i nije stalo do kulturnih i duhovnih vrijednosti u sveopštem otuđenju, da se odričemo, dakle, identiteta i legitimiteta trajanja u vremenu. Brojevi faktografije pamte. Matica Srpska je osnovana u Pešti 16. februara 1826. godine, dakle prije 189 godina. Potreba nacionalne homogenizacije, prosvećivanja kao i štampanja knjiga bili su razlozi za formiranje. Prvi predsjednik Matice Srpske bio je Jovan Hadžić, pravnik i književnik. A današnji predsjednik, dr. Dragan Stanić, govori o svečanoj sjednici na kojoj je obilježen jubilej.
16. februara u Matici Srpske je održana svečana sednica naše ustanove. Ona se uvek održava na rođendan ustanove i time smo ove godine obeležili 189. godišnjicu postojanja ustanove. Dakle, evo, Matica polako prilazi drugom veku ili navršava uskoro drugi vek svoga postojanja i za to vreme se zaista nataložilo mnogo toga u delatnosti naše ustanove, mnogo dobrih rezultata. Bilo je naravno i raznih nedoumica, ponekad i nekih slepih ulica u koje se ulazilo, ali u svakom slučaju ono što je Matica postigla u srpskoj kulturi je zaista od najveće moguće važnosti za čitav naš narod. Ove godine u središtu pažnje je bilo obeležavanje 200 godišnjice drugog srpskog ustanka. Time, eto, započinje taj program obeležavanja ovog važnog događaja istorijskog koji je doveo do stvaranja autonomne Srbije prvo u okviru Turskog carstva, a kasnije od Berlinskog kongresa i do pune slobode Srbije kao države. O ovom važnom istorijskom događaju govorio nam je dr. Radomir Popović, istoričar mlađe generacije koji je već uradio veoma važne stvari u oblasti nacionalne istorije, pa je u jednom vrlo instruktivnom, informativnom, sadržajnom izlaganju on se podsjetio na sve ono što je važno znati u vezi sa drugim srpskim ustankom i ukupnim vremenskim ambijentom u kome je taj događaj se zbio. Drugi deo svečane sednice bio je u znaku ovogodišnjeg dobitnika Zmajeve nagrade za poeziju, to je Gojko Đogo, i on je nagradu dobio za svoju knjigu Grana od oblaka, to je knjiga njegovih izabranih i novih pesama, koja uz to ta knjiga sadrži i jedan vrlo opširan predgovor, studiju čitavu jednu koju je napisao profesor dr. Jovan Delić. Svečana sednica bila inače veoma dobro posjećena i to je pokazalo, čini mi se, da članstvo Matice Srpske i prijatelji Matice Srpske žive sa svojom ustanovom i da prate živo šta se u ustanovi događa. Mi smo takođe događaj iskoristili i kao povod da uručimo zahvalnost raznim ljudima koji su svojom aktivnošću pomogli ustanovi u prethodnom periodu da razvije svoju aktivnost. 14 dobitnika pečata Matice Srpske je bilo prisutno. Bili smo u prilici u Matici da iskažemo zahvalnost za ono što su oni prethodne godine uradili. Prethodna godina inače bila vrlo naporna. Započela je tako što su se pojavile vrlo velike financijske poteškoće. Opasnost da to ozbiljno ugrozi realizaciju plana rada Matice Srpske, ali smo onda uz velike zaista napore uspeli da obezbedimo dobar deo sredstava koji je usmeren naročito prema dvama segmentima matičnog programa. Taj prošlogodišnji program je uspešno izveden, pre svega on se ticao obeležavanja 150. godišnjice preseljenja Matice Srpske iz Pešte u Novi Sad. To nije prosto sad eto pitanje, da tako kažem, tehničkih okolnosti u kom ambijentu Matica radi, nego je pitanje suštinsko zaista. To je da li je Matica u to vreme kada se boravkom u Pešti pokazala velika poteškoća u samoj realizaciji matične delatnosti, budući da tada je sve manje našeg sveta bilo u Pešti. Prosto nije bilo ni dovoljno intelektualaca. Uglavnom su se već posle 1848. godine i intelektualci, ali i privrednici počeli seliti u one oblasti Austrijskog carstva, kasnije i Austro-Ugarske, od stvaranja dualne monarhije, i oni su počinjali da traže mesto na kojem postoje bolji uslovi prosto za rad. To je dovelo do ozbiljne krize već tokom 50. godina rada u Matici Srpskoj, pa onda i tokom 60. i 1864. godine Matica je konačno obavila svoje preseljenje u Novi Sad. E, taj trenutak, dakle, kada Matica počinje da se sabira, da se sve više orijentiše prema onom prostoru gde su najbolji uslovi za rad, to je za nas bio jedan važan, ovako, između ostalog i simbolički znak koji ukazuje na to da je Matica vitalna ustanova koja ne samo da hoće da preživi, nego traži kako može najbolje da funkcioniše. Zato je u tom smislu onda obeležavanje godišnjice preseljenja Matice Srpske u Novi Sad za nas jedna važna činjenica na koju smo hteli da skrenemo pažnju, i tokom čitave prošle godine je trajao taj program obeležavanja ovog važnog događaja. Drugi programski segment matične delatnosti u prošloj godini ticao se obeležavanja početka Prvog svjetskog rata. To je, dakle, nešto što je inače trajalo na čitavom našem kulturnom prostoru, i ne samo kod nas, nego i širom Evrope. Pa smo se i mi upustili, bili u jedan niz, pre svega, predavanja najčešće koje su nam pokazala da je pre svega srpski narod bio uključen u ne svojom voljom, ne svojom željom u odbrambeni rat, odnosno u činjenicu da je srpski narod branio svoje pravo na slobodu i svoje pravo na opstanak. Kada budu zbornici radova objavljeni i u vezi sa ovom temom, dakle, Prvog svjetskog rata, a i sa ovom drugom, odnosno onom prvom temom, svejedno koji redosled uspostavljali, nema tu prioriteta sada, nego smo i jednoj i drugoj temi posvetili zaista veliku pažnju, onda će se vidjeti šta je sve učinjeno u Matici Srpskoj. Ja očekujemo da ti zbornici izađu za 2-3 mjeseca. Thank you.
Izdavačku djelatnost Matice Srpske u 2014. godini obilježavaju projekti koji imaju univerzalni značaj za buđenje srpskog kulturnog bića. Izdavački biseri su, rekli bismo, ostavština za budućnost generacijama. O mnoštvenoj izdavačkoj mapi govori Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske.
Što se tiče izdavačke djelatnosti, mislim da smo prošle godine napravili zaista nekoliko značajnih stvari zbog svega onoga što je za celinu našeg jezičkog prostora, srpskog jezičkog prostora, značajno. Ja bih posebno istakao činjenicu da smo prošle godine, zahvaljujući pomoći predstavništva Republike Srpske u Beogradu, objavili ijekavsku verziju pravopisa srpskog jezika. Ako hoćemo da vodimo ozbiljnu jezičku politiku, srpsku jezičku politiku, onda mi moramo tu politiku da sprovodimo na načelu proporcionalne zastupljenosti, ravnopravnosti, ijekavice i ijekavice. Oba izgovora su zapravo srpska izgovora i oba moramo negovati. Dakle, i u Republici Srpskoj da se neguje svest o lepoti, izražajnosti ekavice i obrnuto u Srbiji da se neguje svest o lepoti, izražajnosti i ekavice. Mislim da mi prosto koji smo srpski narod ima u svom jezičkom iskustvu i jedan i drugi segment kao vrlo važan deo svog jezičkog nasljeđa i ne bismo smeli nikako da bilo koji od ovih segmenata zapostavljamo. Utoliko je meni onda draže što smo uspjeli da se dogovorimo sa direktorom predstavništva u Beogradu, gospodinom Mlađenom Cicovićem, o tome da poradimo sve ono što je neophodno da ove osnovne instrumente stavimo na raspolaganje, osnovne instrumente za vođenje ozbiljne jezičke politike, kao što su recimo pravopis, kao što je normativna gramatika, kao što je rečnik srpskog jezika, da sve to bude dostupno celom našem, svim našim govornim predstavnicima ijekavice i pre svega školskom sistemu i u Republici Srpskoj, ali recimo i u Crnoj Gori, pa i u Hrvatskoj, tamo gde se govori srpskom ijekavicom. Deo ovog dogovora tiče se i izdavanja prilagođene normativne gramatike upravo za korisnike sa ijekavskog prostora srpskog jezika. To je plan koji ćemo, nadam se, realizovati ove godine. I čitav niz drugih knjiga se pojavila prošle godine u Matici Srpskoj. Te knjige su obično deo nekih serija, ali ima i nekih vrlo zanimljivih monografija. Iz tog obilja ja bih izdvojio samo na srpski biografski rečnik. Šesti tom je izašao, koji obuhvata slovo M. Evo, već više od 10 godina ovaj projekat traje u Matici Srpskoj i polako odmiče knjiga za knjigom. Nadamo se da kad budemo došli tu negde do otprilike 12. toma, da ćemo onda tek uspjeti da sagledamo celinu tog poduhvata, ali već i ovo što smo ostvarili već dovoljno jasno govori koliko je tu biografija ljudi o kojima smo malo znali ili nismo uopšte znali, a sada eto imamo jedan pouzdani izvor informacija o takvom skupu činjenica, biografskih pre svega. Drugi poduhvat koji bih vam pomenuo tiče se izrade atlasa naselja Vojvodine. Idemo po manjim celinama. Prvo smo objavili Srem, to je bilo pre 2 godine. Prošle godine smo objavili 2 knjige koje pokrivaju prostor Banata. U ovom trenutku se radi Bačka i time ćemo za otprilike 2 godine završiti ovaj projekat koji se odnosi na Vojvodinu. Ja se iskreno nadam da ćemo naći finansijskih pre svega mogućnosti da ovaj projekat nastavimo i na drugim prostorima gde Srbi žive i rade. Da pokrijemo dakle one regije koje jesu srpske i gde postoji svakako veliki interes da se pokaže kako sistem naselja funkcioniše na tom prostoru. Ovo je jedan kartografsko nekoliko geografski projekat koji pokazuje pre svega kako su se razvijala naselja na određenom prostoru, i to uglavnom se prikazuje posredstvom sačuvanih karata, mapa. Kada je u pitanju Vojvodina, tu imamo sačuvane karte još negde od kraja 18. veka, i onda se prosto nizanjem tih karata raznih generacija prikazuje kako su se naselja razvijala. Uz to, tu čovjek može da nađe, i čitalac može da nađe čitav niz informacija, kao što su recimo podaci o broju stanovnika, dakle problemi koji se tiču demografije. Tu su takođe i podaci, na primjer, o istoriji pojedinih mesta. Vrlo jedna korisna publikacija koja će mnogima poslužiti, ne samo onima koji se bave problemima geografije, nego i onima koji se bave prosto političkim, recimo, nekim sagledavanjima u kojima je neophodno doći što pre do nekih vrlo preciznih i proverljivih objektivnih podataka. Zato je ovaj poduhvat zaista od velike važnosti, a još bi bio od veće važnosti da se on proširi, dakle, kao što rekoh, na sve prostore gde Srbi žive. Od monografija koje je Matica objavila, ajde da pomenem samo recimo jednu izuzetno važnu knjigu Branka Bešlina, profesora doktora Branka Bešlina, o Eugenu Savojskom, dakle velikom vojskovođi koji je u Austrijskom carstvu obavljao čitav niz vojnih poslova, ne samo vojnih, a u dobroj meri je značajan upravo za ove prostore gde su Srbi živeli u tom delu Austrijskog carstva, i to je između ostalog jedan od važnih segmenata ukupne tematike ove knjige. Od zbornika radova da pomenemo na primjer samo jedan izvrstan zbornik naučnih tekstova o književnom opusu Miloša Crnjanskog. Taj zbornik su uredili profesor dr. Jovan Delić i dr. Dragan Hamović, i tu prosto imamo čitav niz novih čitanja Crnjanskovog dela, vrlo zanimljivih, i čitanja koje su pokazala u stvari koliko je Crnjanskov opus neiscrpan, koliko je on bogat značenjima.
Teška finansijska situacija u mnogome utiče na ispunjenje planova rada naše najstarije institucije kulture i nauke i prijete da dovede u pitanje i neizvjesnost projekata poput Srpske enciklopedije. Predsjednik Stanić govori dakle o nebrizi kao teškom saču koji pada na biće kulture i nauke.
Na samom kraju dozvolite mi da kažem i nešto što predstavlja neki oblik male žalopojke, zapravo žalopojke koja nije baš mala. a to je činjenica, žal zbog toga što nismo uspeli da završimo novu knjigu Srpske enciklopedije. Po planovima koji su podrazumevali određeni model finansiranja, Srpska enciklopedija je trebala da bude završena nova knjiga koja obuhvata slovo G i jedan deo slova D. Trebala je da bude završena do kraja 2014. godine. Problemi finansiranja sa kojim se suočavamo, nažalost, učinili su da mi ne budemo u stanju ni da isplatimo one tekstove koje su autori već napisali. Uglavnom, veliki postotak tekstova za novu knjigu je već napisan, ali ministarstvo nam nije obezbedilo sredstva da možemo takvu vrstu isplate da obavimo i da na taj način onda privedemo posao kraju. Smanjena su sredstva za Srpsku enciklopediju, što je podatak za svako žaljenje. Mi smo upozoravali već nadležne koliko je to jedna ozbiljan problem, budući da to razvoj naše enciklopedistike pogađa, da tako kažemo, samo srce. Nacionalna enciklopedija je samo jezgro nacionalne naše enciklopedistike, a ako se ovaj projekat zaustavi, odnosno ako se i uspori, to je već ogromna šteta, i onako sa nejakim snagama, sa vrlo neurednim finansiranjem, Matica Srpska zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Zavodom za udžbenike je postigla na planu izrade nacionalne enciklopedije zaista velike rezultate. Vrlo smo efikasni u obavljanju svojih poslova, tempo izrade je otprilike godinu do godinu i po dana za novu knjigu, a imamo svega 6 zaposlenih. To je prosto jedan gotovo nezamislivo jeftin model, i umesto da praktično ekipa Srpske enciklopedije bude podržana i da se omoguće još bolji uslovi, mi smo doživjeli to da su nam prvo sredstva smanjena za 60%, znači na svega nivo od 40% sredstava smo dobili u odnosu na prethodnu godinu, a onda smo uspeli malo nešto da povećamo sredstva, tako da su ona povećana na ukupno 60%, dakle umanjenje je bilo za 40%. To je toliko veliko umanjenje da eto mi nažalost nismo uspeli ni da obavimo isplatu ovih sredstava za ljude koji su napisali tekstove. Smanjenje sredstava je tako izvedeno da praktično samo tih 6 zaposlenih jeste pokriveno finansijski i još ima nešto malo para za neke dodatne još troškove, ali nikako nije bilo dovoljno za dovršetak ove nove knjige Srpske enciklopedije. Sad smo na ozbiljnim zaista iskušenjima. Ako to ne budemo kao prosto naučna zajednica i politička zajednica, politička pre svega zato što je to prvenstveno pitanje za političare, za ministarstvo, ako to ne budemo uspeli da rešimo, onda naprosto to je pokazatelj da kao narod, odnosno kao vlast koja treba da obavlja ovako važne poslove, da nije ta vlast dovoljno sazrela za sve ono što je neophodno da se uradi. Jer Srpska enciklopedija je toliko važan projekat da ne bi smelo da bude nikakvih dilema oko toga je li to prioritet ili nije. Ako oko toga moramo da se zamišljamo, onda je to izuzetno loša poruka. To bi bio jedan kratak raport iz Matice Srpske.
Akademik pjesnik Gojko Đogo ovogodišnji je laureat Zmajeve nagrade koju Matica Srpska tradicionalno 61. put dodjeljuje za najbolju pjesničku knjigu objavljenu na srpskom jeziku 2014. godine. Đogi je nagrada dodijeljena za zbirku izabrane poezije pod naslovom Grana od oblaka u izdanju Beogradskog Orfeusa. Laureat govori o značaju nagrade i imena čije ime nosi u vremenu koje nije naklonjeno recepciji poezije i kulture uopšte.
Svako priznanje, pogotovo takvo značajno kao što je Zmajeva nagrada, imponuje svakom pisu ili svakom pesniku, pošto se ona već 60 godina dodeljuje za poeziju. Za ovu priliku je objavljeno i drugo izdanje tih mojih izabranih pesama. Jedno se je pojavilo letos, a leto nekako je nestalo. Da li je podeljeno ili prodato, ne bih mogao da kažem, ali uglavnom je iscrpljeno. Tako da ste u pravu kad kažete da su sveže stranice, evo upravo predamnom tek je sinoć stigla iz štampe. Kao što znate, poezija baš nije nešto omiljela našim čitaocima. Ko će znati gde je tu taj nesporazum savremenog pesništva sa čitaocem? Znači, se moraju zamisliti i pisci i čitaoci. Šta to zapravo poezija treba da govori ozbiljno da bi je čitalac zavoleo? Proza nekako i nalazi ne puta do čitalaca, ali pošteno govoreći i ta vrsta proze je uvek na nekoj granici ili feljtona ili one popularne literature koje je bilo u ovom milionom vidu od srednjeg veka na ovamo, od koje Gutenberg pronašao taj način da se lakše štampaju knjige. Ozbiljne proze pa i poezije, gotovo da je tu njihov isti status. Verovatno tome ponajviše doprinosi naš sistem obrazovanja i organizovanja same kulture. To je delatnost koja se mora, gotovo kao i ekonomija i ostale oblasti društvenog života, temeljito planirati. Naravno da u tome treba da učestvuju i institucije, pre svega institucije kulture i obrazovanja. Ne mislim tu samo na školu. Kad je u pitanju baš kultura, samo poezija, tu su dakle najviše institucije u koje ubrajamo Akademije nauka, bilo ovu SANU, bilo ANURS tamo kod nas u Republici Srpskoj, uz nje odmah i Matica Srpska. Trebalo bi zapravo da tu imaju, ako ne snažu, nemaju, one nikada nemaju odlučujuću ulogu, ali ovu konsultantsku svakako, jer tamo se nalaze pored stvaralaca i veliki broj naučnika, jeli, dakle ljudi koji se na ovaj ili na onaj način bave i naukom i kulturom, dakle na vrhunski način, možemo tako reći, pa bi trebalo malo više slušati nego što si danas slušaju, više nego što je danas to političko uho otvoreno prema takvim institucijama. Bilo je tu, ako se malo prisjetimo naše prošlosti, više predloga i iz jedne i iz druge akademije, iz Matice Srpske, koji nisu nailazili na odjek, a posle onoga što se zbilo sa bivšom Jugoslavijom, preostalo je mnogo tih poslova koje valja urediti na jedan nov način. Da se vratimo poeziji, to je sad pitanje da li bi svi takvi pokušaji nešto doprinijeli da poezija ponovo zadobije simpatije čitalaca. To ostaje upitno iz prostog razloga što preostaje možda da se nešto promeni ili u duhu vremena ili i u ukusu čitalaca, ili da se nešto tu pesnički jezik na neki drugi način okrene prema čitalacu, da bi ga čitalac ili bolje razumio ili da bi mu nešto govorio što bi ga moglo kao što sam već rekao, privući. Na to pitanje odgovaraju pesnici, pa otko naša moderna književnost postoji, dakle, vek i po. Doista bi tu mogao ponešto i Zmaj da nam posavetuje, kao, ja mislim, za najveći bard naše književnosti, a pre svega srpske poezije. On je u svoje dane sledio i prevodio i možemo reći slobodno imitirao, tako je i sam govorio, nemačku takozvanu tendencioznu književnost, mladonemačku književnost, koja je posle revolucije 1848. godine cvetala ili bila veoma popularna, ne samo u Nemačkoj i Mađarskoj, sa kojima su naši Srbi prečani, kako mi to kažemo, imali veliki dodir, nego i u celoj Evropi od Igoa pa preko Italije, Češke, Poljske, da sad ne nabrajam. Oni su to nazvali, istoričari književnosti, nekom vrstom političke literature. Bilo je reč o tome zapravo da su pesnici mislili da književnost može da služi na neki način na jednoj moralnoj obnovi naroda. To bi moglo vulgarno da se shvati kao približavanje poezije čitalocu ili nje udvaranju ili obezvređivanju pesničkog jezika. Ja ne mislim tako i mislim da ni mladonemci, kako su je nazivali, ili ovi koji se zalagali u to vreme pre 150 godina za angažovanu književnost, nisu na to mislili. Zapravo zalažem se za ovo drugo i verujem da poezija može da utiče pre svega na tu neku vrstu moralne obnove ako ne naroda, neke narodne svesti ili nacionalne svesti, kad je već reč o jednoj naciji, dakle o srpskoj poeziji. Nekako smo se sveli na to da negujemo kulturu koja je sve kao neki šlag preko torte, pa samo od ozgo da poližemo jezikom ono, čak i ono dole što je mekano, nismo spremni da sažvaćeno. Gotovo više nam zubi ne trebaju nego samo jezik. Lepa svečanost u Matici Srpskoj u Novom Sadu, to je bio već 189. dakle bezmalo rođendan ili dan osnivanja Matice Srpske, jedne naše najstarije kulturne institucije, dakle koja bezmalo dva veka ostaje ognjište i panteon duhovnog i kulturnog života srpskog naroda. To nije malo i među drugim narodima, među velikim narodima i kulturama sa znatno bogatijom tradicijom, to bi moralo imati nekog odjeka. Pored toga što je to event gore nešto zabeležili mediji u samoj Vojvodini, tu u Novom Sadu, evo pogledajte u današnjim novinama, nemate nigdje ni jedne reči. Ovo se može razumjeti da govorim pro domo sua, dakle da govorimo o vlastitom. Nije reč o tome, samo gotovo vrlo važno da li će biti zabeleženo to da sam ja dobio ili nisam dobio neku nagradu, ali pa i tako značajnu kao što je Zmajeva, ali je značajno za našu kulturu. Bez toga mi nećemo moći korak iskoračiti dalje. Naravno, neki put su obeshrabrene i kulturne institucije, ne samo slučajno, jer pre svega da bi bilo šta uradile, a one te institucije rade na najvišim, na najkrupnijim nacionalnim projektima, kao što su enciklopedije, rečnici, pravopis, gramatike, različite vrste rečnika, od Matice Srpske, koja na tome radi preko Akademije nauka, do naše ovdje u Srbiji, do naše ANURS, koja već nekoliko godina, kao što znate, radi na projektu enciklopedije Republike Srpske. I To su kapitalni projekti koje se rade jednom u jednom veku ili u nekoliko vekova, pa se posle toga dorađuju. A mi smo još uvijek tu na neki način u osnovnoj školi, pa treba nam iskoračati do samog vrha dokle su naravno dobacili drugi narod. I zato su potrebna sredstva i kadrovi. Bez toga to ne ide i zato se ponekada može pomisliti da te institucije baš ne deluju onako kako bi se od njih moralo očekivati. U pravu su i oni koji tako misle, ali oni ne znaju zapravo prave razloge. Pravi razlozi su ove koje sam već naveo, ali ne mogu previše da kukam jer mi prolazimo kroz jedno vreme siromaštva i sigurno da i kod nas u Republici Srpskoj, pa i ovdje, jeli, dakle u Srbiji, da se trudi država, svejedno ova ili ona vlada, da odvoji nešto više novca, ali pre svega taj morate imati u vreći da biste podelili nekome nešto iz vreće. Preostaje nam da radimo svoj posao, dakle ja da pišem pesme, vi da se bavite medijima na kvalitetan način.
Razgovorniku progovara poezija iz nagrađene knjige Grana od oblaka Gojka Đoga. Nekoliko pjesama iz knjige, izabranih i novih pjesama, interpretira autor.
Hvala vam što ste mi ponudili evo priliku i da kažem nekoliko stihova da bi to stiglo nešto od te knjige i do naših čitalaca. Evo jedne od tih pjesama, ona se zove Pogled sa Leotara. Znam ja koliko sam slep i koliko je velik nedogled, koliko je mali moj dvogled da vidi što ne vidi. Sve što se naviše penjem, da dogledam više i dalje, meni se pogled muti i nevid vidov primiče bliže. Uzalud bežim iz duboke dolje, na Timoru me izdaju oči lažljive, gore se magla plavi, dole otvara bezdan tamni. Vidim stotinu brda, sve jedno drugo potkapu gura i na kraju more poravnava brda i dolove. Eno i jedro jedno, naduveno kao leptir iznad vode, zamiče i zameđe modre. Samo onaj što vaskrse, znade šta krije provalija iznad provalije. I evo i druga pesma kojom se i knjiga završava, a ona se zove Zadušnica minulom veku, pošto su onomadne bile i naše srpske zadušnice, velike proletnje. Zadušnica minulom veku. Oko mene duboki muk. Zemlju mrki zavio gunj. Muči jeja i ćuti ćuk, sve tone u baru i mulj. Nigde zvezde, nigde sveće, ni izdana iz zindana. Mraku niko umać neće stotinu novih godina. Šta će biti neka bude, računi su svi na stolu, ogledni se vuči rode u krvavom ogledalu. Veku, zveru u ponoru, ne škrgući s onog sveta, kožu će da nam razdiru, zubići tvoga šteneta. Evo i još jedne pesme koja je neka vrsta poetike moje. Na klupi u parku, naslov pesme je Alhemičar. Na klupi u parku slušam kako se dozivaju pčela i cvet. Ne razumem taj jezik, ali prevodim reč po reč. Moje uho je nemušti rečnik. Hteo bih i ja da od polena i pljuvačke, kao što pčela pravi med, umesim jednu lekovitu basnu koju će svi pevati, a niko neće znati od kakve bolesti leči taj lek. I tako slupča na nekoj klupi, kao ona zmija u knjigama što glođe svoj rep, pročerdah ceo vek.
Pjesnik Đorđo Sladoje član je žirija za Zmajevu nagradu, koju dodjeljuje Matica Srpska. Sladoje govori o poetičkim mijenama Đogine poezije, često, rekli bismo, lektorisane crvenim cenzorima ideologije.
Propozicije ne dopuštaju da neko bude istovremeno i nagrađen i kažnjen. A kao što je poznato, on je za knjigu Punena vremena dospio čak i u zatvor, samo zato što su službeni tumači u njegovoj poeziji pronašli opake i nepodesne aluzije na lik i djelo gospodara naše tadašnje Arkadije. A zanimljivo je recimo da Gojko Đogo nije bio jedan od onih estradnih kafanskih disidenata, niti je bio organizovani državni neprijatelj poput recimo Borislava Pekića, već je radio u Domu omladine, beogradskom uređivao književne programe i pisao poprilično nejasne pjesme koje su takozvanim zavezanim jezikom pjesme tajnog znaka višestruke simbolike zasnovane na prije svega na našoj lirskoj narodnoj pjesmi za razliku od većine dinarskih pjesnika koji svoju poeziju zasnivaju na epskom nasljeđu, dakle i na usmenom folkloru poput recimo Nastasijevića ili Pope na gatkama, bajalicama, basnama, rugalicama, uspavankama i razumije se na mitskoj osnovi i to prije svega na onim moćnim mitovima kao što su helenski, biblijski, slovenski i razumije se zavičajni. Tim zavezanim hermetičnim šifrovanim jezikom pisane su prve knjige, rane knjige Gojka Đoga, Tuga, Pingvina, Modrica i pretežnim dijelom Kukuta. A dogodilo se tako da kad se jezik razvezao i pjesma otvorila, rekao pjesnik je bio i bukvalno zatvoren. I nije kako je već primijećeno, stradao samo pjesnik, već njegova poezija, koja je prozivanjem za jednu ličnost svedena gotovo na pamfletsku površnost. Punena vremena su u mnogome zasjenila sve ostalo što je Gojko Đogo napisao i ona se i danas ne mogu čitati bez tih političkih primisli, jer kako je neko inventivno rekao, u poeziji ima politike onoliko koliko u politici ima tragedija, u tome nikad nismo, nažalost, oskudijevali. Dakle, i nakon 3,5 decenije Vunena vremena nisu izgubila ni na jezičkoj svježini, a nažalost ni aktuelnosti, jer se nam se bukvalno događa ono što je svojevremeno pjesnik pisao, s tim što valja reći da i njegove najmračnije pjesničke vizije izgledaju i djeluju idilično u odnosu na stvarnost u koju živimo. A onda je nakon 20 godina i te istinske ljudske i stvaralačke drame Gojko Đogo napisao i šestoko značajnu knjigu Crno runo, i taj motiv Vune, runa, vunenih struna, klupka, proteže se kao nekakva zlatna nit ili kakva već kroz poeziju ovoga pjesnika. I ovdje se, razumije se, čuju i osjećaju odjeci vunenih vremena. Pjesnik nastavlja razgovor i raspravu sa demonima jedne epohe koje svojom pjesmom probudio, ali piše i neke od izvanrednih liričkih pjesama, zatvorskih ispovijesti. Naravno, onim beslovesnim stvorenjima bez kojih njegova poezija ne može, ali recimo i sa nekim koji simbolizuju vertikalno postojanje, poput Jablanova ili crkve gradnji, crkve Aja Sofija. I u završnom ciklusu koji nosi Put za Hum i sadrži 12 pjesama, pjesnik se sve više okreće metafizičkom, onostranom, zaumnom, i to jeste svojevrsno svođenje računa i sa svijetom i sa istorijom i sa sopstvenim zanosima i zabludama, i to pjesnik zaista čini na briljantan način u jednostavnim svedenim pjesmama bez poetičkih pomagala, tih zauzlanih simbola, prenapregnutih metafora, bez ikakve želje da više išta uljepšava, dotjeruje, tješi i poučava. Dakle, radi se o pjesniku koji svojim nevelikim ali dragocjenim opusom ima značajno mjesto u savremenoj srpskoj poeziji, kao što, evo, ovom Zmajevom najznačajnijom pjesničkom nagradom staje sasvim zasluženo u red njenih dobitnika.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.